šī ir visa aromātiskākā, un viņa zied pati pirmā no visām lavandas čirnēm. Un tad ir tas hibrīds, kas ir lavandīns, viņš ziedēs jūlija vidū.
Ar saimniecīgu purau dodamies apskatīt un, protams, arī izsmaržot lavandas, kas šobrīd ir pašā ziedēšanas plaukumā. Šobrīd te aug 7 šķirņu lavandas, un tā esot bijusi viena no iegūtajām lavandu audzēšanas mācībām – izvēlēties dažādību.
Patiesībā tas arī ir tas veiksmes stāsts mūsu gadījumā, jo, ja būtu viena šķirna, viņa vienā laikā zied. Un par cik ir 7, tad viņas zied katra savā laikā, un katra savā laikā ir jānovāc, kas nozīmē, ka mums ir laiks. Atliek nu, cilvēkiem laiks pastaigāt un paskatīties un pabaudīt, un nav tā, ka viss vienā dienā nozied un viss, un tad būtu divas nedēļas, un viss mums būtu taisa divās nedēļās jāparāda cilvēkiem un arī ātri jānovāc. Bet tagad tas viss notiek pakāpeniski, un arī risks sadalās. Nu, ja gadījumā tā viena šķirna nosals, tad vismaz otra varbūt izdzīvo.
Inga Pura arī neslēpja, ka būtiski ir bijis tas, ka sākuma gados bija lavandām pateicīgs ziems, kas arī lika saprast, ka pie mums Latvijā var tās veiksmīgi audzēt.
Mums pirmajā gadā būtu nosals, mēs noteikti nebūtu turpinājuši, jo tas bija kā eksperiments mums pašiem iesākumā. Un ziemas paglāba, un mums bija burvīgi 3 gadi ar lavandām, un diemžēl viņas nosala 14. Gadā, un tas, kas ir tagad iestādīts, tas ir no jauna 14. Sastādīts, un tas viss ir atkal sadalīti riski, un tā cita doma tam visam laukam, bet ja būtu nosalas tajā pirmā gadā, nu tad nebūtu.
Kā vēl viena mācība, kas ielāgota lavanda audzēšanā, Inga Pura uzsver pacietību.
Lavanda mums ir iemācījis, ka ir jābūt pacietīgam. Arī tad, ja viņa apsalst, viņa var pamosties un iznākt no saknēm ārā, un ir tikai jāpagaida. Bet mums gribās tajā skrējienā visiem ātri, visu dabūt ātri, un dabūt ātri rezultātu, un ātri to un šo. Bet lavanda mums ir iemācījis pacietību.
Jūlijas lavandām var teikt, ka ir galvenais mēnesis, kad apmeklētāji saimniecībā var skatīt to ziedēšanu. Un tūlīt jau sāksies arī lavandu ziedu vākšana to pārstrādēji.
Tas galvenais, kāpēc vispār lavanda audzē ir tā lavandas ēteriskā eļļa, jo viņš ir eļļas augs. Kā mēs sakam, mazā aptieciņa. Tā eļļa var izmantot tīrā veidā tad pret galvas sāpēm, pret asām muskuļu sāpēm, apdegumiem un pušumiem. Viņi var liet tieši uz ādas virsu, un tad viņi arī veic to savu labo darbu. Un ātri sadziedē. Galva, ja sāp, tad pa pilieniņam pietiek, var deniņos ierīvēt, gar pieri norīvēt šeit, un nevajag pirkt ibumetīnu.
Šogad saimniecībā var atzīmēt pirmo apaļo lavandu audzēšanas jubileju, jo pirms 10 gadiem te tika iestātīti pirmie augi. Tagad saimniecība nenoliedzami ir lielākie lavandu audzētāji Latvijā.
Šeit Vidzemē ir 1,2 hektāri, 1,3, nu tā, es tā baigi ar štoku nemēr, bet pēc platību maksājumiem apmēram tā saprast, un Kurzemē 0,35. Kurzemē mazāk, jā, kā mēs paši smējamies, šī ir lavandu saimniecība, un Kurzemē ir saimniecība ar lavandām.
Kad viesojos lavandu laukos, ir darba diena, un vienam lietus mākonim seko nākamais. Taču apmeklētāji te netrūkst. Rīdznieki Anda un Andris Treji stāst, ka no Umurgas laukiem tagad ir ieinteresēti doties arī apskatīt lavandas Kurzemē.
Es tiešām paskatījos internetā un ieraudzīju to saimnieci, un domāju, jābrauc skatīties, kāds tas rezultāts ir. Ar mīlestību, lielu mīlestību darītam darbam.
Šeit ir ļoti skaisti viņam izveidots. Un lai saimniekiem iecās ar biznesu, jo tas skaisti iet tiešām.
Šovasar Covid laiks ir viens no iemesliem, kāpēc nebūs tradicionālie lavandu svētki. Bet individuāli vai turistu grupās tās skatīt var braukt. Un kā vērtē saimniec, par ceļotāju interesi tik tiešām nevar sūdzēties.
Šogad ļoti pastiprināti jūt, kad brauc igauņi. Un vēl pastiprinātāk jūt, ka brauc lietuvieši. Man šķiet, kad ir tā, ka Baltija vienkārši apceļo viens otru, tas ir īstenībā priecējo. Kas var būt labāks, kā apceļot kaut kādas saimniecības laukus, jo mums tas vīrus ir nolicis pie vietas, vienkārši jāapstājās un jāpabauda tas, kas ir šeit apkārt. Jo ticiet man, nu, es domāju, jebkurā lielveikalā ir daudz lielāka gūzma un drūzma, un šeit tomēr saigā gaisā. Un lavanda varbūt palīdzēs arī tos baktērijas aizdzīt projām, es tā domāju, tā kā tas arī.
Tātad nākamajā nedēļā te jau sāksies ražas laiks – lavandas ziedu vākšana. Bet saimniecībā soli, ka ko skatīt un izsmaržot, arī vēl būs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.